Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Lela Sarić i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti. Ministri trgovina regije pozvali Hrvatsku da hitno povuče sporne odluke o taksama na uvoz voća i povrća.
Mi smatramo da Bosna i Hercegovina ima pravo što traži da se ove mjere ukinu.
Ove mjere u ekonomskom smislu apsolutno protekcionističke, da su u političkom smislu one populističke i da ne mogu apsolutno imati opravdanje.
Hrvatski ministar poljoprivrede kaže:
ni u kojem slučaju nije bila intencija nanošenja bilo kakve štete našim susjednim zemljama. Žao mi je ako se to ispolitiziralo.
Kako prvu vježbu sa vojnicima NATO-u planirano za oktobar iduće godine na tlu Srbije komentira vanjsko-politički analitičar Boško Jakšić.
Mislim da je to dobra vest, ali plašim se da će ostati sa političkog stanovišta neupotrebljena.
Podaci o broju ruskih turista u crnogorskim hotelima ukazuju da ruska propaganda o navodnoj antiruskoj histeriji u Crnoj Gori nije urodila plodom.
Ima državnih mjera, onda bi to bilo slučujuće, a želim da ponovim da ljudi prirodno dolaze u svoje nekretnine. Šalju svoje prijatelje ili goste u svoje nekretnine da ih valorizuju.
Ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Makedoniji je vanredna situacija u jugozapadnoj planinskoj oblasti zbog opasnosti od širenja požara koji danima bukte u tom području. Vanredno stanje će trajati 30 dana i svi resursi za odbranu od požara biće poslati u pogođeni region. Vatrogasci i volonteri dvije sedmice pokušavaju da obuzdaju šumske požare čije širenje pojačavaju visoke temperature zraka sa preko 40 stepeni Celzijusa. Opštinski sud u Sarajevu izrekao je danas oslobađajuću presudu u slučaju Energopetrolu u kojem se 9 osoba teretilo za sklapanje štetnog ugovora i nesavjestan rad u službi, zbog čega je Energopetrolu i Federaciji načinjena više milionska šteta. Među njima i bivši federalni premijer Nedžad Branković. Presuda je prvostepena, a Opštinski sud u Sarajevu presudu je donio nakon trogodišnjeg sudskog procesa. Tužilaštvo nije uspjelo dokazati da se radilo o nezakonitostima prilikom dokapitalizacije ove naftne kompanije, kaže advokat Fahrija Karkin.
Tužilaštvo nema nikakve odgovornosti kad budu ovakve presude. Od početka nalaz od vještaka jasno je bilo da taj nalaz ne može biti podloga da bi se donijela osuđujuća presuda.
U dvorište kuće pripadnika kosovske policije u većinski srpskoj opštini Zubin Potok na sjeveru Kosova jutros je bačena eksplozivna naprava, pokušano je i paljenje automobila, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik direktora kosovske policije za region Sjever Besim Hoti. Povrijeđenih nije bilo, a oštećena su tri vozila. Istraga je u toku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šef diplomatije Sjeverne Koreje Ri Yong-ho izjavio je da ni pod kakvim uslovima Pyongyang neće pregovarati o svom programu nuklearnog naoružanja ili balističkih projektila. On je dodao da je Pyongyang spreman da Sjedinjene Države, kako je rekao, nauči teškoj lekciji svojim nuklearnim strateškim snagama, prenosi AP. Katarska televizijska stanica Al Jazeera osudila je danas odluku Izraela da zatvori njen biro u Jeruzalemu, ocijenivši tu mjeru nedemokratskom, te najavila da će podnijeti tužbu. Kanal Al Jazeera i sajtovi povezani s njim blokirani su već u Saudijskoj Arabiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Egiptu i Bahreinu, kao dio mjera koje su arapske zemlje uvele u okviru blokade Katara zbog njegove navodne podrške terorizmu. Evropski komesar za budžet Günther Oettinger izjavio da će Velika Britanija morati da nastavi neko vrijeme uplaćivati novac za dugoročne projekte Evropske unije čak i nakon Brexita. U intervju za njemački list Bild Oettinger je rekao da će inače izlazak Britanije značiti 10 do 12 milijardi eura manje u budžetu Evropske unije na godišnjem nivou. Jordanski kralj Abdullah II. Doputovao je danas na zapadnu obalu i ta njegova rijetka posjeta palestinskoj teritoriji smatra se znakom da se svrstava uz Palestince u odnosu na ključna pitanja, kao što između ostalog odnos prema spornom jeruzalemskom svetištu gdje se nalazi džamija Al-Aqsa. Najbolji teniser Bosne i Hercegovine Damir Džumhur napredovao je za 14 pozicija na ovo sedmičnoj ATP listi i sada je 73. igrač svijeta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Sarajevu održan sastanak ministara trgovine Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije i Crne Gore, na koji je upućen odgovor Hrvatskoj na novi pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli uvoza voća i povrća. Zajednički stav svih ministara je da se Hrvatskoj da još 7 dana roka da povuče mjere, jer će u suprotnom ove zemlje na isti način postupiti prema Hrvatskoj, priredila Maja Nikolić.
Zajednički zaključci nadležnih ministara Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije koji su danas upućeni Vladi Republike Hrvatske ali i Europskoj komisiji je da Hrvatska hitno povuče odredbe koje su ministri nazvali diskriminatorskim i cijene inspekcijskih nadzora prilagode europskim propisima. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu samo u 2016. godini ušlo je voća, povrća i hrane u vrijednosti od 500 miliona konvertibilnih maraka, da u suprotnom pravcu ide samo 20%, da u Bosnu i Hercegovinu dnevno ulazi 1200 tona voća, povrća i hrane iz Hrvatske i da trgovina nije jednosmjeran pravac, nego je on dvosmjeran. U tom smislu mi smatramo da Bosna i Hercegovina ima pravo što traži da se ove mjere ukinu.
Ministri su tražili hitan sastanak s ministrom poljoprivrede Republike Hrvatske s obzirom da bi svako dodatno odlaganje rješenja dovelo do nesagledivih posljedica za proizvođače u zemljama regije. Srbija je već uvela kontramjere, odnosno pojačan inspekcijski nadzor prema hrvatskim proizvođačima. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić.
U pojedinim situacijama zemlje mogu da preduzimaju mjere pojačane kontrole i nadzora za svu robu biljnog i životinskog porekla i mi to sada radimo. I to ćemo pojačavati. Nikakve dileme nema da ćemo taj nadzor pojačavati. Sada u buduće kontrolišemo apsolutno svaku pošiljku voća, povrća, mlijeka, mliječnih proizvoda, mesnih prerađevina koje dolaze iz Hrvatske. Nismo srećni zbog toga, ali smo na tu mjeru naprosto prinuđeni.
Makedonija i Crna Gora kao članice Svjetske trgovinske organizacije pokrenut će odgovarajuće mehanizme pred ovom organizacijom. Dragica Sekulić, ministrica ekonomije u vladi Crne Gore.
Taj sporazum jasno propisuje koji su to mehanizmi koji se preduzimaju u ovakvim slučajevima ukoliko dođe do kršenja odgovarajućih pravila. Mi imamo pravo na nadoknadu štete. Prema pravilima i propisima Svjetske trgovinske organizacije utvrđuje se nastala šteta. Postoje mehanizmi koji štite svaku zemlju. Vjerujemo da ćemo do kraja ove nedjelje već održati sastanak sa našim kolegom iz Hrvatske.
Kamioni s voćem i povrćem zemalja koje su pogođene hrvatskim mjerama već se počinju vraćati s graničnih prelaza, jer iako izvoze za druge zemlje, opet u Hrvatskoj podliježu novom i skupom inspekcijskom nadzoru. Rasim Ljajić.
Mi smo više puta u posljednje vrijeme isticali da su ove mjere u ekonomskom smislu apsolutno protekcionističke, da su u političkom smislu one populističke i da ne mogu apsolutno imati opravdanje ni u ekonomskoj, trgovačkoj ili bilo kojoj drugoj logici. Ove mjere također nisu u duhu dobrosusjedskih odnosa, niti su korak u pravcu stvaranja slobodnog tržišta zemalja Zapadnog Balkana, kojem svi načelno težimo.
Na pitanje novinara ministru Šaroviću zašto bi Bosna i Hercegovina čekala i tjedan dana na sastanak s Tolušićem, kada bosansko-hercegovački proizvođači već sada trpe svakodnevne milijunske gubitke, Šarović je rekao da će Bosna i Hercegovina krenuti s kontramjerama kada institucije ove zemlje procijene da je vrijeme za to.
Bosna i Hercegovina će u tom smislu da odgovori ne čekajući 7 dana, nego kada to bude smatrala prikladnim.
Naredni sastanak ministara Makedonije, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine s ministrom poljoprivrede Hrvatske Tomislavom Tolušićem trebao bi do kraja ovog tjedna biti održan u Podgorici, a već naredni mjesec ministri zemalja koje su pogođene hrvatskim mjerama održat će se u Skoplju. Ministri su naglasili danas da nije cilj voditi trgovinski rat, ali da su spremni povući rigorozne mjere prema Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Hrvatska je spremna na razgovore, ali ne vidi u čemu je problem i zašto su tako oštre reakcije susjednih zemalja na nove takse. U opoziciji kažu da je vlast propustila napraviti procjenu ukupnih učinaka takvog poskupljenja, više zna Eni Zebić.
Još nema službenih reakcija na današnji sastanak u Sarajevu, ali hrvatski ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić ranije je podsjetio da se hrvatske mjere od početka ne odnose samo na istočno susjedstvo, već na svih 168 svjetskih država koje nisu članica Europske unije.
Intencija pravilnika je isključivo briga o kvaliteti hrane koja dolazi u Republiku Hrvatsku i ni u kojem slučaju nije bila intencija nanošenja bilo kakve štete našim susjednim zemljama. Žao mi je ako se to ispolitiziralo, znači to definitivno nije tako trebalo biti. Po meni ne postoje razlozi niti za protivmjere koje uvela Republika Srbija, ali dobro, očekujem da ćemo sjesti sa ministrima i susjednih zemalja.
Napomenuo je da je prošloga tjedna iz Srbije pregledano 5 kamiona, iz Bosne i Hercegovine 3, iz Albanije 4 kamiona. Govorimo o relativno malom broju, ali kažem, žao mi ako je to dovelo do problema s druge strane. Tu smo ako treba sjesti i razgovarati, poručuje ministar Tolušić. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kazuje medijima da je Tolušić upoznao sa zaključcima današnjeg sastanka u Sarajevu i da je hrvatski ministar pristao na sastanak u sljedećim danima. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić potvrdio je danas u Sarajevu da je Srbija kao odgovor na hrvatski potez uvela pojačane mjere laboratorijskog fitosanitarnog nadzora namirnice iz Hrvatske, koje će se još dodatno pojačavati ako ne dođe do dogovora. Pomoćnica direktora sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo u Hrvatskoj gospodarskoj komori Žaklina Jurišić o dosegu tih srpskih mjera.
To znači takvo postupanje i za primarne poljoprivredne proizvode i za prerađevine. Dakle, pogođen je kompletan asortiman poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.
Predsjednik izvan parlamentarne zelene liste i bivši dužnosnik Ministarstva poljoprivrede Nenad Matić u izjavi za naš program upozorava da se na tome sigurno neće stati.
Najgore posljedice su u PR-u, znači da će početi članci negativni o našoj robi, negativni o našoj zemlji, nakon što smo konačno malo posložili odnose i dolaze nam turisti. Ono što je bitnije, mogu nam i spriječiti da nam izvoze sirovine u pojedinim područjima poljoprivredno-prehrambenih proizvoda gdje mi nemamo dovoljnu proizvodnju.
Matić upozorava da ovo zaoštrava i odnose Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom.
Ono je najvažnije područje za izvoz naših poljoprivrednih proizvoda gdje još imamo neriješenu situaciju oko Agrokora, a nam to još otežava situaciju.
Bivši Mostov ministar gospodarstva, sada oporbenjak Tomislav Panenić, je za jednu privatnu televiziju kazao kako se nije dovoljno razmišljalo pri povlačenju ovog poteza sa hrvatske strane.
Očigledno je radi jednog malog povećanja iznosa naknade da će tu nastati brojne posljedice. Nemojmo zaboraviti da naše tvrtke veliki dio svojih proizvoda izvoze i u Srbiju i druga tržišta, pogotovo je Srbije, Bosna i Hercegovina. Prema tome, za očekivati je da u tom ratu neće biti pravog pobjednika, da će morati naći opet jedno rješenje da se uspostavi. Prema tome, mislim da procjena učinaka ovakve promjene pravilnika nije napravljeno u Ministarstvu poljoprivrede.
Slično misli i Nenad Matić.
Bojim se da ovaj rat koji smo počeli će biti na našu štetu i da je to jedan korak, a dva natrag.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na Kosovu se ne naziru nove institucije ni dva mjeseca od prijevremenih parlamentarnih izbora. Zakočilo je u prvom koraku u izboru predsjedništva Skupštine. Izabrani poslanici su prošloga tjedna u tri pokušaja pokušali to uraditi, ali bezuspješno. Nastavak konstituirajuće sjednice zakazan je za četvrtak, mada i dalje nije sigurno da li će se sve političke opcije odazvati sjednici. Slušamo Amru Zajneli.
Kako niko nije osvojio dovoljan broj glasova da sam formira institucije, podrška ostali je neophodna. Pobjednička koalicija PAN, koju čine Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa, a koje pripada mesto predsjednika Skupštine, umanjkuje za dva glasa. Uz glasove manjinskih zajednica broje ukupno 59 glasova, a za izbor predsjedništva potreban je 61. Ova koalicija pokušava da odloži izbor predsjedništva, navodeći da su potrebne dodatne političke konsultacije. Protiv kandidata ove koalicije, Kadri i Veselja, su sve ostale političke opcije u Skupštini, Pokret samoopredeljenje i koalicija LAA, Demokratski savez Kosova, Alijansa Novo Kosovo i Alternativa. Veselji, doskorašnji koalicijni partner Ise Mustafa iz Demokratskog saveza Kosova, koji u prošlom sazivu vodio Skupštinu, doprinio je rušenju Mustafine vlade, te stoga iz ove partije navode da neće podržati Veselja za predsjednika Skupštine. Samoopredeljenje se protivi Veseljevom izboru jer smatra da on nije figura jedinstva. Obe ove političke opcije pozvale su PAN da promeni kandidata za predsjednika Skupštine, što je PAN nagovestio da je spreman da uradi, ali samo ukoliko se u istom paketu izglasa i nova vlada njihovog kandidata za premijera Ramuša Haradinaja. Takav uslov za samopredeljenje ILAA je neprihvatljiv i apsurdan, jer veruju da Haradinaj nema dovoljan broj glasova da formira vladu, a da će u drugom krugu upravo oni dobiti mogućnost za sastav vlade. Kosovski analitičar Šćelze Maljići smatra da sve političke partije doprinose blokadi procesa sve dok se postavljaju uslovi i neka strana ne popusti. On dodaje da je neophodan dijalog između političkih partija, da bi inicijativu treba da preuzme predsjednik Hašim Tači kako bi se izbjegla dalja kašnjenja u formiranju institucija. Maljići izbacuje iz mogućnosti nove izbore kao opciju za izlazak iz krize. Ono što je moguće da se desi, dodaje on, jeste da dođe do razilaženja predizbornih koalicija. Moguće da se dese nova kretanja, da pojedine partije napuste predizborne koalicije i da se međusobno dogovore o nekoj novoj političkoj konfiguraciji ili o sastavu vlade, smatra Maljići. Građani Prištine smatruju da je potreban politički dogovor među partijima koje su usvojile poslanička mesta. Najbolje bi bilo da se politički snađe dogovore, ali teško da će neko popustiti. U tom slučaju slede novi izbori, a i predsjednik je uključen u ove stvari, direktno ili indirektno, kaže Ćazimi Meri iz Prištine. Besa Hođa smatra da je potrebno da dođe do promjene političkog rukovodstva. Rešenje da svi oni daju ostavku i da dođu u nove strukture. Predsjednik je glavni krivac, smatra ona. Nastavak konstitutivne sednice Skupštine Kosova, predsjedavajući najstariji poslanik iz samopredeljenja Adem Mikulovci, zakazuje za četvrtak. Koalicija PAN je reagovala navodeći da je ta odluka jednostrana i da će stav o nastavku sednice izneti u sredu nakon sastanka parlamentarnih grupa. S druge strane, i srpske liste su potvrdili za Radio Slobodna Evropa da će prisustvovati nastavku sednice u četvrtak i podržati eventualno kandidata koalicije PAN-a kogod on bio, a s obzirom da su oni jedini kojima pripada mesto predsjednika Skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prva zajednička vojna vježba sa članicama NATO-a, koja će biti održana na tlu Srbije, planirana je za oktobar iduće godine i mogla bi predstavljati politički iskorak u suradnji sa Sjevernoatlantskom alijansom. Iako se Srbija do danas u velikoj mjeri uskladila sa standardima NATO-a, uz insistiranje vojne neutralnosti, vojna suradnja sa Rusijom se i dalje u javnosti mnogo više potencira, priredila Iva Martinović.
Posle više od 20 vojnih vežbi u kojima je pod okriljem NATO programa Partnerstvo za mir učestvovalo uglavnom kao posmatrač, vežba Regex 18 bit će po prvi put održana na teritoriji Srbije. Takav plan potvrđen je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane. Iako odgovor na pitanje o detaljima vežbe nismo dobili, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje da bi ovo mogla biti prilika da Beograd u političkom smislu pokrene temu NATO-a.
Prilika da Srbija pokaže na to da to nije neko strašilo, da poseti recimo na IPAP sporazum i domete te saradnje, perspektive eurointegracija koje mogu da budu, ne moraju da budu vezane za NATO. Dakle, mislim da je to dobra vest, ali plašim se da će ostati sa političkog stanovišta neupotrebljena.
Osnovni razlog za to ne bi trebalo tražiti u strahu od gubljenja podrške Moskve koliko u animozitetu koji prema NATO-u, pod pomognutim političkim porukama, vlada u dobrom delu javnosti u Srbiji. Dok istrajava na vojnoj neutralnosti i klackalici saradnje sa NATO-om kroz Partnerstvo za mir sa jedne i Rusijom sa druge strane, aktivnosti sa tradicionalno prijateljskom Moskvom, iako ih je višestruko manje nego sa članicama alijanse, ostaju manje poznate javnosti. Dok se vojne vežbe i nabavka oružja od Rusije reklamiraju kao po zemlju izuzetno povoljne, o iznosu donacija koje pristižu iz država članica NATO-a se ne govori.
Osim što Srbija preduzima značajno manje aktivnosti sa Rusijom nego sa članicama NATO, potrebno je obratiti pažnju na to o kakvim aktivnostima je reč.
Kaže Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Često je reč o aktivnostima koje više imaju neki simbolički značaj, pre nego o napređenju sposobnosti vojske.
Na ovoj liniji su i političke poruke. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ublažio je stav koji je prema NATO-u imao kao generalni sekretar Srpske radikalne stranke sa kojom se razišao 2008. Ipak, na čelo Ministarstva odbrane, pošto je nedavno napustio premijersko mesto, postavio je Aleksandra Vulina, oštrog protivnika NATO-a, koji je alijansu više puta nazvao zlom. Srbija je 2006. pristupila partnerstvu za mir, a u januaru 2015. potpisan je individualni partnerski akcioni plan sa NATO-om. Do danas se Srbija, prema rečima Katarine Đokić, u velikoj meri uskladila sa NATO standardima.
Kada je reč o naoružanju i vojnoj opremi, ona je usvojila NATO sistem kodifikacije, što znači da delovi naoružanja i vojne opreme dobijaju oznake u skladu sa NATO standardima, što je potencijalno dobro i za namensku industriju, budući da su njihovi proizvodi sada uključeni u NATO bazu naoružanja i potencijalni naručioci mogu da ih vide ukoliko tu bazu pretražuju.
U međuvremenu sve zemlje u okruženju postale su članice ili su na putu da budu deo NATO saveza.
Saradnja sa NATO-om napreduje, ali napreduje nekako potmulo, uglavnom van očiju javnosti, zato što se političari plaše odjeka kada se pomene uopšte NATO, jer je napravljena atmosfera u kojoj, ako kažete da ste za NATO, vi ste izdajnik, ako kažete da ste za Rusiju, vi ste patriota.
Za razliku od pitanja Kosova, o kom predsjednik Srbije otvara unutrašnji dijalog, eventualno preispitivanje vojne neutralnosti i kretanje Srbije ka NATO-u za sada nije na dnevnom redu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ljetna turistička sezona u Crnoj Gori u punom je jeku, a službeni podaci potvrđuju značajan porast broja ruskih turista uprkos žestokoj anticrnogorskoj propagandi tamošnjih vlasti zbog ulaska Crne Gore u NATO. I pored pokušaja Kremlja da ruske građane odvrati od putovanja u Crnu Goru, čini se da turisti sa tog područja ne mare previše za političke razmirice na relaciji Moskva-Podgorica. Priču ima Predrag Tomović.
Najnoviji podaci Nacionalne turističke organizacije Crne Gore pokazuju da su turisti iz Rusije u prvih šest mjeseci ove godine ostvarili 4 puta više noćenja u crnogorskim hotelima nego u istom periodu prošle godine. Broj ostvarenih noćenja turista iz Rusije je preko 179.000. U hotelima je tokom prvih šest mjeseci ove godine boravilo blizu 30.000 turista iz Rusije, što je 14% više u odnosu na isti period prethodne godine. Ruska državna propaganda, čiji je cilj bio da odvrati Ruse od dolaska i boravka u Crnoj Gori i tako nanese štetu crnogorskom turizmu, evidentno nije ostvarila efekat kakav su vjerovatno očekivale vlasti u Kremlju. Podsjetimo, Rusija je zaprijetila ekonomskom i političkom osvetom Crnoj Gori zbog njene odluke da se pridruži NATO, uključujući i kampanju podrivanja crnogorske turističke industrije, koja se u velikoj mjeri oslanja upravo na goste iz Rusije. A zašto su ruski turisti ignorisali poruke najviših državnih zvaničnika da Crna Gora više nije bezbjedna za Ruse, kao i da je u Crnoj Gori na sceni rusofobija? O mogućim razlozima za Radio Slobodna Evropa govori direktorka Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Željka Radak-Kukavičić.
Ta priča je intenzivirana kad su ljudi, čini mi se, već i negdje odlučili gdje će ići na odmor. Moguće da, kao što imate u svakoj državi, ljudi apsolutno se vode svojim izborom, ne vodeći računa šta kaže zvanična politika o tome gdje ići na odmor i slično. Dakle, čini mi se da je to razlog, a Crna Gora je prepoznata kao bezbjedna destinacija. Odnos cijene i kvaliteta je jako dobar. Gosti koji dolaze u Crnu Goru uvijek se vrate zadovoljni sa svojih odmora i mogu do 3 mjeseca da budu u Crnoj Gori i jezičke barijere su tu, čini mi se, nešto što njima je mnogo jednostavnije u Crnoj Gori se sporazumiti neko nego u nekoj drugoj državi. Tako da su, mislim, sve to razlozi zbog koji ta propaganda nije uticala, recimo, dođe do smanjenja.
Mnogi Rusi koji dolaze u Crnu Goru ovdje imaju i nekretnine koje najčešće rentiraju također Rusima. Zvaničan podatak o njihovom broju ne postoji, kao ni o broju ruskih državljana koji su nastanjeni u Crnoj Gori. Pojedine procjene govore da ih ima preko 20.000. Tu činjenicu svakako ne treba podcijeniti kada je u pitanju ovogodišnji porast broja turista iz Rusije, ukazuje Željka Radak-Kukavičić i dodaje.
Značajni broj gostiju iz Rusije, odnosno državljana Rusije, ima svoje nekretnine u Crnoj Gori, pa negdje možda i to utiče da i taj turistički promet je intenziviran upravo u ovom periodu jula, avgusta. Mada moram da kažem i pred i po sezoni, sve vrijeme u kontinuitetu imamo rast sa tog tržišta.
Turizmolog iz Budve Rade Ratković kaže za Radio Slobodna Evropa da nije ni bilo za očekivati da će Rusi koji imaju nekretnine u Crnoj Gori i koji zarađuju davajući u zakup te objekte preko ljeta odustati od dolaska u Crnu Goru.
Pa ako je samo riječ o političkom
nekim proklamacijama, sugestijama, to je i kod drugih zemalja ne djeluje odlučujuće na turiste. Kada nema državnih mjera zabrane, to ne djeluje odlučujuće. Da ima državnih mjera, onda bi to bilo odlučujuće. A želim da ponovim da ljudi prirodno dolaze u svoje nekretnine. Šalju svoje prijatelje ili goste u svoje nekretnine da ih valoriziju. Teško će se oni toga odreći bez direktne zabrane da se to radi, a te zabrane nije bilo, tako da u tom smislu politika nije moćna na taj način. Međutim, država bi bila moćna da je posegnula za državnim administrativnim mjerama.
O tome da anticrnogorska propaganda zvaničnika u Moskvi nije uspjela govori podatak da je samo tokom prethodne sedmice na aerodrom Tivat doputovalo 13.000 putnika iz Rusije ili 15% više u odnosu na isti period prethodne godine. Tokom jula, prema podacima aerodrom Tivat, bilježi rast prometa putnika sa ruskog tržišta do 22% i rast prometa aviona do 20%. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Beranama će sutra biti usvojena inicijativa kojom se od crnogorskih državnih institucija traži postavljanje spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću u tom gradu kao i u selu Gornje Zaostro u kom se nalazio njegov štab u vrijeme Drugog svjetskog rata, bilježi Lela Šćepanović.
Predstavnik za medije organizacionog odbora sutrašnjeg Narodnog sabora, Goran Kiković, inače predsjednik Skupštine opštine Berane i pripadnik opozicionog demokratskog fronta, je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da će sutra na tradicionalnom Narodnom saboru u mjestu Gornja Zaostro, kraj Berana, biti usvojena deklaracija o pomirenju, inicijativa za podizanje spomenika četničkom ratnom komandantu Pavlu Đurišiću.
A potom će se usvojiti deklaracija o pomirenju i podizanju spomenika vojvodi Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru kod Berana i u Beranama.
Pavle Đurišić je bio komandant četničkih jedinica u Crnoj Gori, koji je tokom Drugog svjetskog rata bio pomagan od strane italijanskih i njemačkih okupatorskih snaga, postizao sporazume sa drugim kvislinškim grupacijama u cilju borbe protiv partizanskih jedinica. Teror četničkih jedinica pod komandom Đurišića je bio naročito prisutan na sjeveru Crne Gore, gdje su formirani zatvori, gdje su vršena mučenja i streljanja, uglavnom simpatizera partizanskog pokreta. Najveći zločini koji se pripisuju četnicima Pavla Đurišića su počinjeni u regionu Sandžaka nad muslimanskim stanovništvom, od Foče preko Pljevalja do Bijelog polja. Đurišić je ubijen krajem rata od strane Ustaša, sa kojima je prethodno postigao sporazum o slobodnom prolazu kroz Hrvatsku. I dok organizatori za postavljanje spomenika Pavlu Đurišiću tvrde da je posredi deklaracija koja ima za cilj da miri ljude na ovim prostorima, odnosno partizane i četnike, počasni predsjednik Subnora Crne Gore, profesor Ljubomir Sekulić, uvjeren je da država Crna Gora, koja baštini antifašističku tradiciju, to neće dozvoliti. A Subnor će se, kaže Sekulić, kategorično boriti protiv ovakve inicijative.
Danas priča o njegovom spomeniku kao znaku pomirenja, to je priča za malu djecu, to je priča koja pravi razor, a ne pomirenje. Pomirenja nema više, to treba izbaciti iz rečnika, pomirenje je bilo nakon rata i više nema potrebe da se taj termin pominje.
Predsjednik opštine Berane, Dragoslav Šćekić, o odnosu lokalne samouprave prema ovoj inicijativi.
Opština Berane nije upoznata sa pomenutom deklaracijom i inicijativom, tako da mi ne možemo komentarisati nešto zašto nismo zvanično čuli i zašto nismo zvanično dobili dopis, tako da ćemo staviti to za neku drugu priliku ako bude takve inicijative i takvog dopisa.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas podsjetimo na važnije vijesti dana.
Ministri iz regije Hrvatskoj 7 dana da povuče sporne mjere oko uvoza voća i povrća. U oktobru iduće godine prva vojna vježba NATO-a na teritoriji Srbije. Sud u Sarajevu oslobodio krivice bivšeg federalnog premijera i još 8 osoba u slučaju Energopetrol. Pjongjang poručio nema razgovora o nuklearnom programu. Katarska TV stanica Al Jazeera najavila tužbu zbog zatvaranja njenog ureda u Jeruzalemu.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Lejla Sariš, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.